Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Outlive the Science and Art of Longevity ni Dr. Peter Attia na isinulat kasama ang mamamahayag na si Bill Gifford, ay isang aklat na pangkalusugan at agham tungkol sa pagtanda, pag-iwas sa sakit, at pagpapahaba ng malusog na bahagi ng buhay. Hindi nito ipinapangako ang lihim ng immortalidad o isang-iisang dieta na angkop sa lahat. Sa halip, sinusuri nito kung bakit madalas naghihintay ang karaniwang pangangalagang medikal hanggang magkaroon na ng malinaw na sakit bago kumilos. Iminumungkahi ni Attia ang mas maagang pagtukoy ng panganib at mas planadong pag-iwas. Sentro ng aklat ang health span o mga taong namumuhay ang tao ng may lakas, malinaw na pag-iisip at kakayahang kumilos ng malaya. Tinatalakay nito ang sakit sa puso, kanser, sakit na neurodegenerative gaya ng Alzheimer's at type 2 diabetes bilang malalaking banta sa pagtanda. Pinag-uugnay rin nito ang ehersisyo, pagkain, tulog, kalusugang metaboliko at emosyonal na kalagayan. Ang layunin ay bigyan ang mambabasa ng balangkas upang makipag-usap ng mas mabuti sa mga profesional sa kalusugan at gumawa ng pangmatagalang pasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, health span ang sukatan. Hindi basta dagdag na taon ng buhay. Ang pinakamahalagang paglilipat ng pananaw sa outlive ay mula sa simpleng haba ng buhay tungo sa kalidad ng mga taon bago ang katapusan nito. Para kay Attia, hindi sapat na mabuhay ng matagal kung ang huling dekada o higit pa ay puno ng kapansanan. Pagdepende sa iba, pagkawala ng lakas o paghina ng pag-iisip. Ang health span ay tumutukoy sa panahong nananatiling gumagana ang katawan at isip upang magawa ang mahalagang gawain at makilahok sa buhay ng pamilya at komunidad. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan karaniwan ang pag-asa ng matatanda sa mga anak at kamag-anak para sa pang-araw-araw na alaga. Hindi sinasabing maiiwasan ang lahat ng sakit, ngunit ipinapakita ng aklat na maaring bawasan o ipagpaliban ang ilan sa mga panganib sa pamamagitan ng maagang paghahanda. Kaya ang tanong ay hindi lamang, gaano katagal ang gusto mong mabuhay? Mas praktikal na tanong, anong pisikal at mental na kakayahan ang gusto mong mapanatilis at pagtanda? Mula rito, nagiging mas malinaw kung bakit mahalaga ang lakas ng binti, balanse, tibay ng puso at baga, kalidad ng tulog at kakayahang mag-isip ng maayos. Ang pananaw na ito ang nagbibigay ng direksyon sa iba pang rekomendasyon ng libro dahil ang mga ito ay sinusukat batay sa pagpapanatili ng paggana, hindi sa paghahabol ng isang numero lamang sa haba ng buhay. Ikalawa, Medicine 3. Zero at ang maagang pag-iwas sa apat na mga ngabayo, inilalarawan ni Attia ang Medicine 3. Zero bilang mas maagap, mas nakabatay sa panganib at mas nakaayon sa individual kaysa sa nakasanayang reaktibong pagtrato sa sakit. Ang pangunahing target nito ay ang tinatawag niyang apat na mga ngabayo, sakit sa cardiovascular o puso at ugat, cancer, mga sakit na neurodegenerative, at type 2 diabetes o kaugnay na metabolic dysfunction. Karaniwang dumarating ang mga kondisyong ito matapos ang maraming taon ng tahimik na pagbabago sa katawan. Dahil dito, ang paghihintay sa sintomas ay maaaring huli na para sa pinakamabisang pag-iwas. Hindi ibig sabihin ito na dapat magpasuri o uminom ng gamot ng walang gabay. Ang punto ng aklat ay masusing pag-uusap sa doktor tungkol sa personal na kasaysayan, mga salik ng panganib, pamilya, at posibleng benepisyo at pinsala ng bawat hakbang. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi pare-pareho ang panganib ng bawat tao. Ang isang taong may mataas na panganib sa sakit sa puso, halimbawa, ay maaaring mangailangan ng ibang antas ng pagmamanman kaysa sa taong mababa ang panganib. Pinupuna rin ng balangkas ang ideya na sapat na ang normal na resulta sa isang karaniwang pagsusuri upang ipagpaliban ang pag-aalaga. Gayunman, dapat basahin ang mga mungkahi ni Attia ng may pag-iingat. May mga rekomendasyon sa pagsusuri at paggamot na dapat timbangin kasama ng lisensyadong manggagamot. Dahil ang ebidensya, gastos at panganib ay nagkakaiba sa bawat sitwasyon. Ikatlo, ehersisyo bilang paghahanda para sa kakayahang kailangan sa pagtanda. Sa outlive, ang ehersisyo ay hindi inilalahad bilang paraan lamang upang pumayat o magmukhang fit. Itinuturing ito ni Attia na isa sa pinakamatibay na sandigan laban sa paghina ng katawan habang tumatanda. Binibigyang diin niya ang apat na magkakaugnay na bahagi, aerobic na tibay, mas mataas na antas ng cardiovascular capacity, lakas at katatagan o stability. Ang lohika ay praktikal. Kapag bumababa ang lakas at tibay, lumiliit ang reserba ng katawan para sa sakit, operasyon, pagkahulog o simpleng pag-akyat ng hagdan. Ang pagkawala ng kalamnan at balanse ay maaari ring magbawas ng kalayaan sa araw-araw. Kaya mahalaga ang pagsasanay na may layuning mapanatili ang pagdadala ng gamit, pagbangon mula sa sahig, paglakad ng malayo at pag-iwas sa pagkahulog. Ang ganitong pagtingin ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtuon lamang sa timbang sa timbangan. Para sa maraming Pilipino, maaring magsimula ito sa mas regular na paglalakad, pag-akyat ng hagdan kung ligtas, at progresibong pagsasanay sa lakas na angkop sa edad at kondisyon. Ngunit hindi ibinibigay ng libro ang isang universal na programa. Ang diin ni Atia ay pagtataya ng kasalukuyang kakayahan, unti-unting pagdagdag ng hamon at pag-iwas sa pinsala. Para sa may sakit sa puso, pananakit ng kasukasuan o ibang kondisyon, mahalaga ang gabay ng doktor o kwalipikadong profesional bago magbago ng malaki ng ehersisyo. Ika-apat, nutrisyon at kalusugang metaboliko, walang iisang dieta para sa lahat. Maingat ang outlive sa usapin ng pagkain. Hindi nito itinuturing na sapat ang paglalagay ng isang pangalan sa dieta gaya ng low-carb, plant-based o fasting at saka ipalagay na iyon na ang sagot para sa lahat. Sa alip, inuugnay ni Atia ang nutrisyon sa kalusugang metaboliko, enerhiya, komposisyon ng katawan at personal na panganib sa sakit. Ang mahalagang tanong ay kung paano tumutugon ang partikular na tao sa dami at uri ng pagkain, kung napapanatili ba niya ang sapat na protina at mahahalagang nutrisyon, at kung kaya ba niyang sundin ang paraan sa mahabang panahon. Mahalaga ang prinsipyong ito dahil madaling mahulog sa uso o mahigpit na pagbabawal, lalo na sa dami ng payong pangkalusugan sa internet. Binibigyang halaga ng aklat ang pag-unawa sa nutritional biochemistry, ngunit hindi ito dahilan upang gawing komplikado ang bawat pagkain. Sa praktika, hinihikayat nito ang mas malinaw na pagtingin sa mga layunin tulad ng pagpapabuti ng metabolic markers, pagpapanatili ng kalamnan, o pagkontrol sa sobrang enerhiya mula sa pagkain. Sa pagkaing Pilipino, ang ganitong pagtingin ay hindi automatikong nangangahulugang bawal ang kanin o kailangang gayahin ang banyagang menu. Mas mahalaga ang kabuang dami, kalidad, dalas, protina, gulay at hibla, at pagkakatugma ng pagkain sa kalagayan ng katawan. Kinikilala rin ng aklat na maaaring magkaiba ang pinakamainam na estratehiya depende sa edad, aktibidad, gamot at sakit. Dahil dito, ang personalisasyon ay dapat nakabatay sa maasahang datos at profesional na payo, hindi sa sariling hula lamang. Panghuli, tulog, emosyonal na kalusugan at malinaw na dahilan para humaba ang buhay, hindi ikinakahon ng outlive ang mahabang buhay sa pagkain, laboratorio at ehersisyo lamang. Isinasama ni Atia ang tulog at emosyonal na kalusugan bilang mga salik na direktang nakaapekto sa pangmatagalang kakayahang pangalagaan ang sarili. Ang mahinang tulog ay maaring makasagabal sa enerhiya, pag-iisip, pagbangon mula sa ehersisyo at mga pasyang may kinalaman sa pagkain at pag-inom. Samantala, ang hindi natutugon ng pagkabalisa, depresyon, trauma o problemang relasyon ay maaring magpahina sa anumang planong pangkalusugan. Kahit maayos ang dieta at pag-ehersisyo sa papel. Mahalaga ang puntong ito dahil may tendensyang purihin ang disiplina habang hindi na pag-uusapan ang mga dahilan kung bakit mahirap panatilihin ang mabubuting gawi. Ipinapakita ng aklat na ang emosyonal na pag-unawa at tulong ay bahagi ng preventive care, hindi dagdag lamang pagkatapos ayusin ang katawan. Kaugnay nito ang tanong ni Atia tungkol sa bakit gustong humaba ang buhay. Ang layunin ay maaring makasama ang pamilya, manatiling malaya, magpatuloy sa makabuluhang gawain o mapangalagaan ang mga relasyon. Hindi ito siyentipikong sukatan na makikita sa isang test, ngunit nagbibigay ito ng dahilan upang pumili ng mga gawin na kayang panindigan sa loob ng mga dekada. Sa ganitong paraan, ang longevity ay hindi proyekto ng perpektong katawan. Isa itong pag-uugnay ng pisikal na kakayahan, mental na kalagayan at mga pagpapahalagang nagbibigay saysay sa dagdag na panahon. Bilang pagtatapos, ang outlive ay pinakaangkop sa mga mambabasang handang tumingin sa kalusugan bilang pangmatagalang paghahanda, hindi bilang agarang solusyon kapag may nararamdaman na. Makinabang dito ang mga taong gustong maunawaan ang ugnayan ng sakit sa puso, cancer, metabolic dysfunction, paghina ng pag-iisip, ehersisyo, nutrisyon, tulog, emosyonal na kalusugan. Magagamit din ito ng mga nais magkaroon ng mas mahusay na mga tanong para sa kanilang doktor, lalo na tungkol sa sariling panganib at mga layuning pangkalusugan. Hindi ito ang pinakamadaling piliin para sa naghahanap ng maikling listahan ng pagkain, eksaktong rutin, o tiyak na pangakong resulta. Mahaba at minsan ay teknikal ang paliwan at ang ilang mas agresibong mungkahi tungkol sa screening o paggamot ay kailangang suriin ng mabuti kasama ng kwalipikadong profesional. Natatangi ang libro sa kategorya nito dahil hindi nito ibinababa ang longevity sa supplements, isang dieta o simpleng payo na mag-ehersisyo. Pinagdurugtong nito ang klinikal na pag-iisip, pagtatasa ng panganib at pang-araw-araw na kakayahan sa pagtanda. Ang konsepto ng Medicine 3. Zero ay nagbibigay ng malinaw na lohika kung bakit dapat kumilos bago pa lumitaw ang malalang sakit, samantalang ang diin sa health span ay nagbabalik sa praktikal na layunin, ang manatiling malakas, malinaw mag-isip at may kalayaan. Hindi lahat ng detalye ay magiging angkop sa bawat mambabasa, ngunit ang balangkas nito ay mahalaga. Itinutulak nitong palitan ang padalos-dalos na wellness trend ng mas maingat, personal at pangmatagalang pagdedesisyon tungkol sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Peter Attia MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.